waraanni liyyuu poolis har'a godina gujii bahaa aanaa gumi eldello keessatti lola banee nama lama ajjeesee shammadeesse. Fuula hedduutti illee waraanni kun loluuf sodaachisaa jira jedha oduun gabatee argan. Kanarratti soraan bulchaa aanaa Liiban kan hujiif baadiyyaa keessa deemaa turan obbo Waariyoo Gollichaa.
Abbo Waariyoo faayamanii jiraa jedha. Naannoo isaanii keessatti ardoota naannoo isaanii keessa liyyuu poolisiin argallee biyyaatee jechuu jiranii godina Gujii bahaa keessa. Abbo Waariyoo guddoo si galateeffadha. Maaltu jira? Maal arguu jirtu? Maal dhagahuu jirtu?
Guyyaa har'a kana aanaa gugee eeggannootti iddoo malkaa olaa jedhamutti dhiyaate soomalee uummata hirsiisee bulaanii jirti. Akkas gabaate akkasii hammi rakkabe.
Waraan akkamii jedhan? Maaliin aas jedhani? Waraan akkamii jedhani?
Waraanii si beekama. Waraanii kan guddaa qabu waraanii humna hirsiisee bulaa meeshaa uummata hirsiisee bulaa kanneen walakkaatti jedhani gabaas akkasii kennani. Gabaasi nu dhaqqabaan adii kun tolleen faffagaatti naannoo neetoorkiin rakkabdi. Meeshaa gurguddaan nu aadee jettee madooleen akkiseentii amma halleen baadiyyaa keessa.
Madoolee fa'aa argite ilaan waan argite faqabda keessa keessoon ittiin gabaasii.
Madooleen namni tajaajila isaa seenaa jira.
Hospitaala kam?
Hospitaala magaala nageenya Boorana jira.
Madooleen tun madaa akkamii jedhani yookaan namni lubbuudhaaf faan jira?
Nam lama lubbuudhaaf jedhani namni shanii jedhani gabaasii akkasii nu bakka beeku.
Ardhuma qofuma waraanni kun waan kaleef guyyaa dheen daddaallee lafteessan keessa ammoo mul'atu moo waan akkamiiti?
Waraanni kun amma guddaan ilaallu.
Guddina akkamiiti?
Akkisii wal guurtasee jiru odeeffannoon dhagaama turte. Amma waraanaan geggeeffamaan lubbuun nama dabarsu kun harru.
Waraan guddaa jechuun waraan guddaa akkamiiti? Walguuritiin akkamiiti? Eenyu walguura? Eessa walguura?
Naannoo isaaniiti walguurti. Naannoo Soomalee ammoo Itoophiyaa tarkee jiraatu keessatti naannoo isaanii walguure. Liyyuu ayilii namni naannoo isaanii walguurtee jedhee uummata isaanii gabaas kenna ture akkuma uummati gabaas kenna ture sun amma harkaasee mul'ate.
Fulaan itti nama dhandhuun lafa eenyuuti?
Malkaan olaa lafa eenyu lafa Oromooti. Booranaa guddaa hubatu.
Kana magamii baqate waan kee mirkaneeffatu qabda waraan kanaan.
Waraan kanaan namooti baay'een namooti baqatee hin beeknu namni ittiin buqqee jira iddoo jiraamu. Ilmaan muruu rakkisaa malee namni baqatee rakkisa.
Lafti tun laftee naayu jettee lafuma Oromooti namni namirraa dhowwuu jirjira yookaan mootummaan faan dhaabuu fannii tolchuu jiran faan jirti mootummaallee taana.
Lamdu fee fuula lammi jiruun nama rakkisaa fi walakki jiru furuma dhowwani. Uummatuma tun nufee humna danda'u nufi rakkisa jiraa jiram.
Madaawwan tun madaa akkamiiti? Madaa lubbuu moo madaa akkamiiti? Waraanni liyyuu poolisii hundi yoo ta'an marroo agam namaa yookaan ammoo ganna kan marroo agam sana godin gujii kan.
Dhibbee naannoo sunitti waggaa lama ta'uuf deemaa miti lafa yeroo adda addaa deddeebi'ee hortiisee bira irratti waata ture bittootteeti namoota jira barumsa kanallee barumsa kanallee sagale qabe.
Malkaan hoolaa sun lafa akkamiiti?
Lafa jalli ciisaaf galaanatti bishaan galaanaa irra deemti.
Galaan kam?
Lafa jalli ciisaaf hortiisee horii ciisaaf afaan galaanaati.
Galaan kam?
Galaan taawwaa.
Dhiyoo sanallee fuula gam keessan kana fuulume jiru dhagahuu jiranii fuulaan ati kun qabdi sanuma.
Wanni fuulatti faana sodaa jira fuulaan manchi kanallee soda guddaa jira uummatni naannoo kanallee sodaatee sirra eeguu jira waraanni wal guuran jira jedhama uummatni soda guddaa qaba amma fuulman jirtanis. Haa yaadanii dhugoo fi ijaarrii akka soda guddaa jira amma naannoo sunillee.
Warri kun eessa wal guura? Somaanii wal guura?
Konkolaataa wal guuree dhufa.
Liyyuu poolisiin wal guurtee dhufuu jirti jechuun nama eessa dhufu waan mirkana?
Naannoo Soomalee keessa dhufti.
Rakkoo san biyyatti machuu jirti nuti warra Oromiyaa faatti warri kun shan qaba waan biyyi ta'ee jirtu.
Namni dhufee warra Oromiyaa illee simannee jira.
Namni dhufee sallaali jira.
Warra Oromiyaa illee simannee jira. Ooma waraanaa biyyatti erganii nama waraanaa naannoo keenya naannoo dhugoo kana buusanam naannoo kan jira dhugoo irratti. Sadarkaan itti waraani deemuu jiru baay'ee nam sodaachisa. Waraani kun akka odeeffannoo qabnutti gam godin Booranaa naannoo aanaa waajjirri hareeroof mooyyeen akkasumas godin gujii keessaa naannoo gumii eeggalloo fi faana dhiifanillee soda guddoo jira. Kun soda guddoo mootummaan yeroon xiyyeeffannaa itti kennuullee gaafatta jirra.
Waraanni kun akka dhagahu jirutti godin Gujii, godin Baalee, godina Boorana illee kan keessatti himuu jiranii yoo akka laaltu waraana gam guddaati. Lole kun lola gam guddaati. Haalluu poolisiin nu adeemaa jirtan kun waraana gam guddaa fakkaata. Tabeetti irra yookaati.
Lakkoofsi waraan kanaa kan jennee ibsuu hin dandeenyu fuula naannoo daangaa teessisuun ta'ee waraan buufte jirti. Baalillee naannoo waan nama dolaa bu'a karaa koo bituu tolfamu jirti. waraan waan daangaa Oromiyaa kan dhiphisuuf lafa Oromiyaa saamuudhaaf qophaa jenna malee waan biraa waan dhiphisuu dandeenye hin qabnu laftaan isaa waraan dhufu.
Abbo Aroo Goolicha godin Gujii Bahaatti bulchaa Liibaniiti. Godin Booranaatiif Abaalee Leemu akkana kan dhaga'u jirra. Gamtaaleen ammoo abbootii gadaa Booranaa qeerroo Booranaatiif ijaarroleen Booranaalleen rakkina akkana kana godin isaanii irra jiru himachuuf ni laga furtama qabu. Toos godinaatiif ijaarrolee lafaatiif achi argatanii jechaa dhageenye kumargannee isaaniitti hin dachaadha. Ansoora lafeeti.